Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramına qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakıda indi saat 8-dir. Bu saat olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz Məlikə Rakib qızından.
Və məndən Kəbiran Dilavərlidən. Xəbər ətəri səhər saat 8-dən 10-a kimi peytlə və internetdə dinləyə bilərsiniz.
İnternet ünvanımız belədir. www.azadlıqradiosu.az İndisi görək bugün hava necə olacaq?
Bakıda yağmurlu hava gözlənilir, 7-8 dərəcə isti olacaq, cənub küləyi əsəcək.
Azərbaycanın bölgələrində də yağıntı gözlənilir, 2-4 dərəcə isti olacaq, deyir sinoptiklər.
İndi isə bu saata olan xəbərlərə baxaq.
Bugün Ardaran kənd sakinləri etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırırlar, daha bir kənd sakini saxlandığına görə.
Qırğızstan prezidenti deyir ki, Amerika bundan sonra icazə verilməyəcək ki, Manas hərbi bazasından istifadə eləsin.
6 aparıcı dövlət rəsmiləri İranın nüvə proqramını müzakirə etmək üçün görüşürlər.
Bugün dünyada xərçənglə mübarizə günüdür.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Bugün Bakının Nardaran kəndinin sakinləri etiraz aksiyası keçirməyi planlaşdırırlar. Səbəb deputat Sabir Rüstəmxanlıya ölüm fətvası ilə bağlı daha bir Nardaran sakininin tutulmasıdır. Nardaran Ağsaqqallar Şurasının üzvü Məşədi Natiqin Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə sakinlərdən Hacı Hikmət Vəliyevi dünən evindən aparıblar. Keçən ay Nardaranda aksiya zamanı bəzi Nardaranlılar deputat Sabir Rüstəmxanlının ölümünə fətva verdiklərini deyiblər. Onları narazı salan millət vəkilinin İranın Səhər televiziyası haqda söylədiyi mənfi fikirlər olub. Faktla bağlı cinayət işi açılıb. Hikmət Vəliyevdən əvvəl Əli Hüseynov adlı bir Nardaran sakini də tutublar.
Qırğızstan prezidenti Qurbanbek Bakiyev deyib ki, Qırğızstan bundan sonra Amerika icazə verməyəcək ki, Manas hərbi hava bazasından Əfqanistandakı əməliyyatlar üçün istifadə eləsin. Çünki Vaşinqton sözü gedən bazadan istifadə etdiyinə görə daha yaxşı kompensasiya ödəmək iqtidarında deyil. Bakiyev Moskvada Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə görüşdən sonra belə deyib. Görüşdə Rusiya prezidenti Qırğızstana 2 milyard dollar kredit və yardım vəd edib. Birləşmiş Ştatların Əfqanistanda hərbi əməliyyatları üçün müdafiə mərkəzi olan Manas hərbi hava bazasında 1200-ə yaxın Amerikalı hərbçi var. Medvedev deyib ki, Qırğızstan qərarına baxmayaraq hər iki ölkə Amerika ilə Əfqanistan məsələsində əməkdaşlığı davam etdirəcək. Birləşmiş Ştatlardan bildiriblər ki, Qırğız hökumətindən hələ ki bazan bağlanması ilə bağlı bildiriş almayıblar və Pentaqon ümid edir ki, bu istiqamətdə danışıqlar davam etdiriləcək. Dövlət departamentindən onu da deyiblər ki, bazan bağlanması qərarı Əfqanistanda hərbi əməliyyatların dayandırılmasına səbəb olmayacaq.
6 aparıcı dövlət, Rusiya, Birləşmiş Ştatlar, Çin, Almaniya, Britaniya və Fransadan olan rəsmilər bugün Almaniyada görüşürlər İranın nüvə proqramını müzakirə etmək üçün. Birləşmiş Ştatlardan olan rəsmilər deyirlər ki, İranın orbitə peyk buraxması narahat edicidir. Çünki bəzi texnologiya ballistik raket hazırlanması prosesinin inkişafında istifadə oluna bilər. Britaniya, Fransa və Almaniyadan olan rəsmilər də İranın bu addımından narahat olduqlarını bildiriblər. İran dünən elan edib ki, özünün düzəltdiyi ilk peyki orbitə buraxıb. Ümid adlı bu peyk İranın düzəltdiyi raket vasitəsilə orbitə çıxarılıb.
BMT-nin nüvə agentliyinin rəhbəri Amerika prezidenti Barack Obama'nın dünyanı nüvə silahından azad etməklə bağlı öhdəlik götürməsini alqışlayıb. Məhəmməd Əlbaradəyə deyib ki, bu məqsədə çatmaq üçün Rusiya və Birləşmiş Ştatlar bu istiqamətdə danışıqları bərpa etməlidirlər.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Rusiya və Belarus ümumi yerli hava müdafiə sistemi yaratmaqla bağlı razılığa gəliblər. İki ölkə arasında saziş dünən Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev ilə Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenkanın Kremldə görüşündən sonra imzalanıb. Razılaşmanın detalları barədə məlumat verilmir. Medvedev sadəcə onu deyib ki, saziş həm Rusiya, həm də Belarusun müdafiə bacarığını nəzərə çarpan dərəcədə artıracaq.
Bugün dünyada xərçənglə mübarizə günüdür. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə Azərbaycanda əhalinin hər 100 min nəfərindən 83-ü xərçəng xəstəsidir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının hesablamalarına görə isə 2005-ci ildən 2015-ci ilə qədər dünyada 84 milyon nəfər xərçəngdən öləcək. Amma bu xəstəlikdən qorunmağın yolları da var. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı bildirir ki, siqaret çəkməmək, düzgün qidalanmaq və aktiv həyat tərzi keçirmək xərçəngə tutulmamaq riskini 40% azaldır. Bugün Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında da bu mövzudan danışılacaq.
Biz də sizə ən son xəbərləri çatdırdıq. Bu saat olan son xəbərləri çatdırdıq. Birazdan xəbər ətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Azərbaycanda onkoloji xəstələrin sayı ildən ilə niyə artır? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının bu xəstəliklə bağlı yaydığı proqnozlar niyə ürək açan deyil? İnkişaf etmiş ölkələrdə onkoloji xəstələrin profilaktikası hansı yöndə aparılır? Bəs inkişaf etməkdə olan ölkələrdə vəziyyət necədir? Ölkədə əhalinin dispanserizasiyası, yəni məcburi tibbi yoxlanışı keçirilirmi? Keçirilmirsə niyə? Və nəhayət, ölkədə xəstəliyin profilaktikasına və başlanğıcda aşkarlanmasına yönəlmiş dövlət proqramı varmı? Yoxsa batanın xilası elə öz boynundadır? Can Bakı fevralın 4-də, xərçənglə mübarizə günündə, xərçəngə necə savaş açmalı mövzusunda müzakirə açacaq. Qonaqlarımız, Tibb Universitetinin professoru, onkoloq Adil Qeybulla və xərçəng xəstələrinə kömək ictimai birliyinin sədri Rəhilə Teymurov olacaq. Hər gün Can Bakı deyilir.
Az əvvəl də elan elədiyimiz kimi Can Bakı proqramının bugünkü buraxılışında xərçənglə mübarizə gününə həsr olunmuş buraxılış olacaq. Bir daha sabahınız xeyir, Xəbər Ətər proqramı isə davam eləyir. Xəbər Ətəri hər səhər saat 8-dən 10-a kimi internetdə və pekdə dinləmək imkanınız var. İnternet ünvanımızı bir daha xatırladırıq.
3wazadlıqradiosu.az-dır internet ünvanımız. Bu səhər bizə axırədək qulaq assaz nələrdən xəbər tutacaqsınız? Biləcəksiniz ki, neçə illərdir davam edən siyasi məhbus qalmaqalı hələ də bitməyib.
Azərbaycan paytaxtının qapısı Bakı Hava Limanı turistlərin üzünə necə açılır? Bu haqda reportajda dinləyəcəksiniz.
Bəhər səhər olduğu kimi bugün çıxan qəzetlərdən də sizə çatdıracağıq. Dalğanı dəyişməyin, Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər davam edir.
Demokratiya İnsan Haqları Qanununun Aliliyi. Bu iki məfhum Avropa Şurasının əsas yarlığı sayılır. Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olandan sonra bu qurum qarşısında götürdüyü öhdəliklərdən ən əsası bunlara əməl etmək idi.
Avropa Şurası deyir ki, ona üzv olan ölkədə bir nəfər də olsun siyasi məhbus olmamalıdır. Azərbaycanda isə bu nəfərlər 1-2 deyil, çoxdur. Baxmayaraq ki, hakimiyyət nümayəndələri ölkədə siyasi məhbusların olmadığını deyir, beynəlxalq insan haqları təşkilatlarının hesabatlarında isə onların adlarına tez-tez rast gəlinir.
O da var ki, bu məsələ illərdir müzakirə olunur, həmin məhbuslardan azadlığa çıxanlar da olub, həbsxanada azadlığa çıxacaqları günü gözləyənlər də az deyil. Məsələ uzandığına görədir ki, bir müddətdir siyasi məhbuslar üzrə məruzəçinin təyin olması fikri tez-tez səslənir, artıq bu az qalmaqala belə çevrilib. Səadət Akif qızının reportajına qulaq asaq.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyasının havası Azərbaycanda vurdu. Strasburqdan gələn xəbər, Aşpanın Monitoring Komitəsinin Azərbaycana siyasi məhbus məsələləri üzrə məruzəçi təyin etmək istəməsi ölkədə bir mənalı qarşılanmayıb. Hakim partiya təmsilçiləri, iqtidarın mövqeyini müdafiə edən deputatlar bunun əleyhinə çıxıb. Bəzi qeydi təmsilçiləri isə Aşpanın bu addım atmasını zəruri sayıblar. Məsələn, hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayevanın fikrincə, belə bir qərar olarsa bunu Azərbaycana qarşı sanksiya kimi qiymətləndirmək lazımdır. Onun sözlərinə görə qərarı zəruri eləyən səbəb Azərbaycan hökumətinin siyasi məhbusları, xüsusilə jurnalistləri həbsdə saxlaması, xarici radiostansiyaların yayımını dayandırması və 18 martda keçiriləcək referendumla bağlı Avropa Şurası Venesiya Komissiyası ilə məsləhətləşməməsidir. Digər hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı isə deyir, Avropa Şurası Azərbaycan hakimiyyətinə bir neçə dəfə şans verib ki, siyasi məhbusları və jurnalistləri azadlığa buraxsın.
Hər halda hələlik bunun səslənməsi və yerinə yetirilməməsi aprel ayına qədər Azərbaycana imkan verir ki, siyasi məhbuslar problemini həll etsin. İlk növbədə jurnalistlərin azadlığa buraxılması nəhayət ki, reallaşsın. Və əgər aprel ayına qədər heç bir pozitiv addım atılmasa, aprel sessiyasında həmin məruzəçinin təyin edilməsi artıq həyata keçiriləcək. Mən elə gəlir ki, aprel ayına qədər bir çox məsələlər həll olunmalıdır. İlk növbədə jurnalistlər azadlığa buraxılmalıdır. İkincisi də radiostansiyaların məsələsi nəhayət ki, müsbət həll edilməlidir ki, onların üçü də Azərbaycanda fəaliyyətini davam etsinlər.
Milli Məclisin Aşbadakı nümayəndə heyətinin sədri Səməd Seydov isə Monitoring Komitəsinin bu niyyətinə qarşı çıxıb. O deyib ki, Azərbaycan Avropa Şurası ilə münasibətlərinə yenidən baxa bilər.
Azərbaycanda insan haqlarının pozulması və siyasi məhbusların mövcudluğunla bağlı məruzəçinin təyin olunması cəhdləri üzə çıxır. Ona görə Azərbaycan nümayəndə heyəti bu məsələlərlə bağlı cənab sədr öz mövqeyini və sizin mövqeyinizi Azərbaycan Respublikasının prezidentinin mövqeyini Avropa Şurasına çatdıraraq bildirmişdir ki, belə bir proses, belə bir hadisə hadisə Azərbaycanla bağlı olsa, Azərbaycan öz münasibətini bu təşkilatla dəyişdirməlidir və dəyişdirəcək.
Digər deputat, yenə Azərbaycan Partiyasının üzvü Aydın Mirzazadə isə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramında Azərbaycanda siyasi məhbus olmadığını və siyasi məhbus məsələləri üzrə məruzəçiyə ehtiyac görmədiyini deyir.
Mən hesab etmirəm ki, biz addımlarımızı ilk növbədə beynəlxalq təşkilatlar bizi tərifləsin deyən addımlar. İlk növbədə bu dövlətçiliyimizə lazımdır. Güclü demokratik dövlət, vətəndaşlarımızın rahat yaşaması üçün lazımdır insan hüquqlarının qorunması. O ki, qaldı siyasi məhbus üzrə məruzəçinin təyin edilməsi. Mən buna pis baxıram. Birincisi, o baxımdan hesab edirəm ki, Azərbaycanda siyasi məhbus yoxdur.
Siyasi məhbus məsələləri üzrə məruzəçi təyin olunarsa, Azərbaycan Avropa Şurası ilə münasibətlərinə hansı kontekstdə baxacaq? Səidə Qocamanlının fikrincə, Azərbaycan uzaqbaşı Avropa Şurasından çıxa bilər. Amma ölkəni Aşbada təmsil edən digər deputat Rəfal Hüseynov isə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Səməd Seydovun fikirlərini bu qurumdan çıxmaq anlamında yozmaq olmaz. O deyir ki, sadəcə bütün kürsülərdən danışmaq imkanlarından istifadə edəcəklər. İnsan hüquq müdafiəçiləri isə hesab edirlər ki, ölkədə insan haqları sahəsində problem yoxdur. Deməklə, problemi çözmək olmaz. Onların fikrincə, görünən dağa nə bələdçi, yəni 3 jurnalist hələ də həbsdədir. Bir neçə şəxs beynəlxalq qurumlar tərəfindən siyasi məhbus kimi tanınır. Ölkədə alternativ informasiya funksiyasını daşıyan xarici radio kanalların milli tezliklərdə yayımı dayandırılır. Üstəlik, prezidenti ömürlük seçmək üçün referendum hazırlığı görülür. İnsan hüquq müdafiəçilərinin fikrincə, buna Avropa Şurası dözsün, nə qədər dözsün.
Səadət Akif qızının reportajı idi bu. Hüquq müdafiəçiləri Azərbaycanda 30-dan artıq siyasi məhbusun olduğunu bildirir. Hökumət isə həbsxanalarda bir nəfər də olsun siyasi məhbus saxlamadığını deyir.
Elə günün sualı da bununla bağlı. Siz necə hesab edirsiniz? Azərbaycanda siyasi məhbus varmı? Cavablarınızı 050-744-1017 nömrəsinə ya da efir@azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz.
Siz bizə yazmaqda olun, biz də keçid alaq başqa bir mövzuya. Bugünlərdə Mədəniyyət və Turizm Naziri Əbülfəz Qarayev dedi ki, iqtisadi böhranla bağlı gələn il Azərbaycana gələn turistlərin sayının azalacağını gözləyirlər. Ancaq Azərbaycanda olmuş əcnəbilərdən böhrandan savay başqa səbəblər də eşitmək olur.
Bir aeroport həmin ölkəyə gələnlər üçün ilk qapı sayılır. Səni qapıda necə qarşılayırlarsa, bu ölkə buranın adamları haqqında da ilk təəssüratın formalaşır. Azərbaycanın qapısından, Bakı aeroportundan keçən əcnəbilər necə qarşılanırlar? Gülərizlə, qaydaqanlara əməl edilməklə yoxsa, həmkarımız Arifə Kazımovanın reportajı da elə bu mövzudadır.
Azərbaycan CNN, Euronews telekanallarında şərq və qərb sivilizasiyalarının qovuşduğu yer kimi reklam olunur. Məqsəd ölkəyə daha çox turist gətirməkdir. Ancaq Bakı Beynəlxalq Hava Limanına ilk dəfə ayaq basan əcnəblərin heç də hamısı buranı yaxşı xatırlamır. Hazırda Havay Adalarında araşdırma aparan jurnalist Don Ray deyir ki, Bakı aeroportunda iki dəfə olub. Viza almaq üçün uzun növbələr görüb. Hər dəfə viza qaydaları dəyişdiyimdən əcnəblər əməlli başlı çaşıblar.
The first time I went there, they were offering to send somebody somewhere else for photographs out of sight.
Mən birinci dəfə gələndə şəkil çəkmək üçün adamları harasa göndərirdilər. İkinci dəfə ilə həmin yerdə şəklini çəkirdilər. Ancaq bunun üçün həddən artıq çox pul alırdılar. Mən başa düşdüm ki, işçilər istədiklərini edirlər. Bu vəziyyətə hazır olmayanlardan çoxlu pul alırlar.
Don danışır ki, o vaxt bir yaşlı qadının pulu olmadığına görə növbədə o qədər dayanıb ki, növbədəkilər onun üçün də pul yığıb vizasını alıblar. Donun bəxti gətirib. Onu Bakıya göndərənlər lazımı sənədlərdən xəbərdar eləyiblər. Ancaq ikinci dəfə gələndə vizanın qiyməti qalxıb. Yaxşı ki, jurnalistin üstündə artıq pul olub. Don deyir ki, elə bir şüşənin arxasında oturanlar istənilən vaxt qaydaları dəyişir və sən heç nə eləyə bilmirsən.
Aeroportda səndən birbaşa rüşvət istəyən olmasa da pullu xidmətlər təklif edən işçilər var idi. Məsələn, 2-3 dollarlıq xidmət üçün 20 dollar istəyirdilər.
Azal Dövlət Konsernindən Məhərrəm Səfərli hava limanında xidmətin səviyyəsi barədə deyilənlərlə razılaşmır. Deyir, Azala xarici ölkələrdən təşəkkür məktubları göndərənlər də var.
Məsələn, bir nəfər o günləri o qabaq haradasa kiməsə şəxsi münaqişə zəminində olduğu adam gəlib aeroporta uçmaq istəyib. Bu onu uçuşdan saxlayıb, bizim aeroport üçüsü. Biz onu, o adam bizə müraciət eləyəndən sonra biz onu uvol etələdik işdən, o işinə görə.
Heç də bütün ölkələrin vətəndaşları hava limanında viza almaq hüququna malik deyil. Bəziləri Azərbaycana gəlmək üçün öz ölkələrindəki səfirliklərdən viza almalıdırlar. Bu hüququ olanlar üçün isə vizaların rüsumları qarşılıqlıdır. Xarici İşlər Nazirliyindən Xəzər İbrahim.
Əgər hansısa bir dövlət Azərbaycana qarşı hansı rüsumu tətbiq edirsə, bu rüsumu da biz tətbiq edirik. Əgər kimsə məsələn $100 tətbiq edirsə, biz də $100 tətbiq edirik. Yəni kim bizə $1 tətbiq edirsə, biz də $1 tətbiq edirik.
Son 6 ayda Azərbaycana gələn turistlərin sayı azalıb ya yox, bunu dəqiq bilən yoxdur. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən dedilər ki, hələ yeni statistika yoxdur. Onlar da ötən ilin ilk 6 ayına olan rəqəmlərdir. Həmin rəqəmlərə görə Azərbaycana 700 mindən çox əcnəbi gəlib. Nazir Əbülfəz Qarayev isə APA İnformasiya Agentliyinə deyib ki, bu il Azərbaycana turist axınının azalacağı gözlənilir. Bu da qlobal iqtisadi böhranla bağlıdır. Amerikalı jurnalist Don Ray Bakı Hava Limanını vanlı otağına bənzədir.
I don't believe that a casual tourist, if there's such a thing coming to Azerbaijan,
Bakı elə bir yerdir ki, xüsusi səbəb olmadan ora getmək istəyən çətin tapıla. Çoxu iş dalınca gedir. İnanmıram ki, bura gələn təsadüfi turist ikinci dəfə gəlmək istəsin. Bakı aeroportunda olmaq turist üçün soyuq duş effekti yaradır.
Bu, bir Amerikalı jurnalistin təəssüratları idi. Mənim xaricə ilk səfərim Praqaya olmuşdu. Frankfurtdan uçmalıydım. Təcrübəsizliyimdən Frankfurt-Praqa reysinə gecikmişdim. Yaxınlaşdığım ilk uniformalı Alman mənə ingiliscə ikicə cümlə dedi.
Narahat olmayın, bura Frankfurtdur.
Yarım saatdan sonra növbəti təyyarə ilə Praqaya uçurdum.
Arifə Kazımovanın söhbəti idi. Bu, Azadlıq Radiosunda səslənən reportajların mətni ilə internet saytımızda da tanış ola bilərsiniz. Saytımızın ünvanı www.azadlıqradiosu.az-dır. Saytımız haqqında az sonra sizə ətraflı məlumat verəcəyik. Hələlik isə verilişimiz artıq yardan keçib. Xəbər başlıqlarına nəzər salaq, sonra qonağımız da olacaq. Bugün Nardaran kənd sakinləri etiraz aksiyası keçirməyə planlaşdırırlar. Daha bir kənd sakini saxlandığına görə.
Kırgızistan prezidenti deyir ki, Amerika'ya bundan sonra icazə verilməyəcək ki, Manas hərbi bazasından istifadə eləsin.
6 aparıcı dövlət rəsmiləri İranın nüvə proqramını müzakirə etmək üçün görüşürlər.
Bugün dünyada xərçənglə mübarizə günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyri olsun, Xəbər Ətər verilişi davam eləyir. Belə bir deyim var, daha doğrusu inan var ki, başının üstündə damın, yəni mənzilin evin varsa, özünü daha rahat hiss edirsən. Ancaq son illər adamların bu rahatlığı da tez-tez bozulur. Hansısa binanın sökülməsi, kimisə ata-baba yurdundan zorla köçülməsi haqda gündə bir xəbər eşidirsən.
Mənzil məcəlləsi layihəsinə 100-ə qədər əlavə və dəyişikliklər edilib. Bunlar hansılardır? Bu dəyişikliklər ilk növbədə vətəndaşın hüququnu qoruyacaq, yoxsa əksinə? Qonağımızla millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu ilə söhbətimiz də bu mövzudadır.
Dünən Milli Məclisin Sosial Siyasət, Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Məsələləri, İqtisadi Siyasət, İnsan Hüquqları Daimi Komissiyalarının iclasında Mənzil Məcəlləsinin ikinci oxunuşunda müzakirəsi keçirilib və burada bir sıra əlavə və dəyişikliklər olub. Elə Millət Vəkili Fazil Qəzənfəroğlu ilə də söhbətimiz bu mövzudadır. Sabahınız xeyir Fazil bəy.
Sabahınız xeyir.
Fazil bəy, Mənzil Məcəlləsinin layihəsi hansı yeni detallarla, yeni xüsusiyyətləri ilə əvvəlkindən fərqlənir?
Mənzil Məcəlləsində bütövlükdə bu bir sıra sahədə ortaya çıxan ictimai münasibətlərin yenidən tənzimlənməsi nəzərdə tutulur. Bu xüsusilə də dövlət mülkiyyəti, bələdiyyə mülkiyyəti, yəni demək, hüdudlarının daha dəqiq ayrılması və özəl mülkiyyətin burada demək, hansı sahələr etməsi əks olunur. Amma bütövlükdə bu məcəllədə bir sıra yeniliklər var. İpoteka ilə bağlı demək, yenilik var. Sonra mənzil hüququnun toxunulmazlığı istiqamətində Konstitusiyanın 29-cu maddəsində nəzərdə tutulan müddəaların, xüsusilə də mülkiyyətlə bağlı müddəaların mənzilə aid hissəsinin daha geniş açıqlaması var. Və bu sənəddə həm də yaşayış sahəsinin qeyri-yaşayış sahəsinə, qeyri-yaşayış sahəsinin yaşayış sahəsinə keçirilməsi qaydalarında bir sıra ciddi dəqiqləşdirmələr var.
Fazil Məmeli, mən bundan soruşmaq istəyirdim ki, bu yaşayış sahələrinin qeyri-yaşayış sahələrinə çevrilməsinə icazə verilməməsi hansı problemlər yarada bilər vətəndaş üçün?
Yox, burada əslində icazə verilməmədən söhbət getmir. Burada daha çox onun qaydaları dəqiqləşdirilir. Əslində verilir bəzi, demək, çox mənzilli yaşayış sahələrinin ilk mərtəbələrinin, demək, bu istifadəyə verilməsi məsələsi burada dəqiqləşdirilir, göstərilir. Müvafiq orqanın qərarı əsasında bu həyata keçirilir. Burada bir sıra demək narahatçılıqlar ondan ibarətdir ki, bu sahədə daha çox icra orqanının qərarı əsas götürülür indiyə qədər və bu da yanlış bir nəticədir. Məsələn, 9 mərtəbəli binanın tutaq ki, 5-ci mərtəbəsini hansısa istehsal xarakterli bir fərdi əmək fəaliyyəti üçün verilirsə, bu artıq əhalinin razılığı qismində götürülməlidir. Həmin binada yaşayan insanlar, çünki yaşayış sahəsi insanların normal yaşayışını təmin etmə funksiyasını yerinə yetirməlidir. Əgər kimlərsə orada səs-küylü hansısa bir deyək ki, fəaliyyətlə məşğuldularsa, insanların yaşamaq hüququna müdaxilə edirlərsə, bu artıq ciddi problemlər yaradır. Ona görə də bunun qayda qanun səviyyəsinə gətirilməsi vacibdir ki, bu çox mənzilli binaların demək hansı şərtlərlə qeyri yaşayış sahəsinə verilməsi bir daha öz başınalığa yol açmasın. Bundan söhbət gedir, amma burada qadağa yoxdur. Yəni bunu icra orqanı demək bunu edə bilər və indiyə qədər edilən qaydada da bu davam etdiriləcək.
Fazil bəy, ipotekanın da adını çəkdiniz. İpoteka ilə bağlı yenilik, dəyişiklik nədir?
İpoteka budur ki, demək, gənclərə verilən ipoteka məsələsi nəzərdə tutulur, amma burada biz hesab edirik ki, təkcə bu gənclərə aid edilməməlidir. Bu qanunda bu boşluq var. Məsələn, hərbiçilərə də bu şamil edilməlidir. O insanlar ki, tutaq ki, döyüş bölgəsində yaxud da qeyri-standart bir xidmət fəaliyyətində olduqlarına görə onların yaşayış sahəsi əldə etməsi üçün dövlət tərəfindən ipoteka verilməsi vacibdir. Və bunun qanunda göstərilməsi hər halda müsbət bir haldır ki, insanların yaşamaq hüququnu təmin edə biləcək dövlətindən stimullaşdırıcı addımlar atıla bilər bu qanun əcəlliyə görə.
Aha. Ümumiyyətlə, bu dəyişikliklərdə vətəndaşların maraqlarını təmin eləməyən, o zidd olan hansısa məqamları vurğulaya bilərsinizmi?
Bilirsiniz, vətəndaşın marağından daha çox bu məcəllə gecişmiş bir sənəddir. Ona görə gecişmiş sənəddir ki, bunu biz Milli Məclisdə daim icraatında da söylədik. Şəhər salma haqqında qanun layihəsi təqdim olunubdur Milli Məclisdə. Artıq şəhər salınıb qurtarıbdır. Şəhərdə boş yer yox. Tikinti fəaliyyəti haqqında qanun layihəsi təqdim olunub. Artıq ölkədə hamı, harda, kim necə istədi, hansı yolun üstündə istədi tikib, bununla da qurtarıbdır. Ondan sonra qanun demək ortaya çıxır. Eləcə də mənzil məsələsi, tutaq ki, bu mənzildə nə isə, məcəllədə nə isə qadağan eləsən, İnsanlar artıq bir fəaliyyət növünü seçiblər və yaşayış sahəsindən buna görə istifadə edirlər. Yaxud binaların həyatında, böyük əksəriyyətində çörək sexləri, istehsal obyektləri, mağazalar, əhalinin ekoloji cəhətdən, sağlamlıq nöqteyi nəzərdən, əhalinin normal yaşamasına mane olan bir sıra obyektlər, müəssisələr var. Amma çox təəssüf ki, İndi bu qanunda əgər hər hansı bir qadağa qoymağa başlasan, yenə də bunun zərəri vətəndaşa dəyəcək. Çünki əvvəlcədən vətəndaşa bu imkanı yaradırsan, müxtəlif stimullaşdırıcı yaxud da qeyri-qanuni ödənişlərlə insanlar özləri üçün bu problemi həll edirlər müvafiq icra orqanı ilə və özləri üçün fərdi əmək fəaliyyəti üçün yer açırlar. Amma sonra gəlirsən ki, məcəllə qəbul olunur və insanlara çətin vəziyyətə buraxılır. Ona görə də bu qanun gecişmiş bir qanundur, amma zəruri qanundur. Ona
Fazil bu zaman kompensasiyalar nəzərdə tutulur mu?
Yox, kompensasiyalar bilirsiniz. Bu kompensasiyalar nəzərdə tutulur əslində. Bu mülki məcəllə ilə tənzimlənir. Amma mülki məcəllənin Biz bir il öncə mülki məcəllədə dəyişiklik eləyəndə insanların demək mənsub olduğu insanların mülkiyyətində olan torpaq sahəsinin dövlət tərəfindən özgəncləşdirilməsi, həm də dövlət və ictimai ehtiyaclar üçün özgəncləşdirilməsi məsələsi gündəmə çıxanda belə bir körpülərin salınma prosesində, körpü bumu zamanı, yol bumu zamanı belə bir bilərək də bu cür qanunda dəyişiklik elədilər ki, dövlət istədiyi yeri ələ keçirə bilər, ələ keçirəndən sonra vətəndaş istənilən qiyməti vətəndaşa təklif eləyə bilər, vətəndaş da o qiyməti ödəməsə məhkəməyə vətəndaş müraciət eləməlidir. Və əgər məhkəmə vətəndaşın zərərinə qərar çıxarsa, demək, dövlət orqanının dediyi qiymət əsasında bu mübadiləşmə həyata keçirilməlidir. Bu da qanuna, konstitusiyaya ziddir, çünki vətəndaş razılığı olmadan, heç kimin razılığı olmadan, yaxud da onun ədalətli qiyməti ödənmədən mülkiyyət özgənləşdirə bilməz. Bu məcəllədə bir mütərəqqi, ən müsbət cəhət odur ki, 31-ci maddədə mülki məcəllədə bir il öncə edilən dəyişikliyin bu müddət ortadan qalxır, mənzilə aid olan hissədə. Amma bu obyektlərə, istehsal xəstələrinə və başqa sahələrə aid deyil. Çünki torpağın üzərində sənin mənzilin var, dövlət tərəfindən hər hansı bir şəkildə onu özgənləşdirmək istəsə, səninlə razılaşaraq onu torpağı ələ keçirib sənin mənzilini uçura bilər, yaxud oradan yol çəkə bilər, körpü çəkə bilər.
Çox sağ olun Fazil bəy. Çox sağ olun Fazil bəy, sizə çox təşəkkür edirik efirimizə qoşulduğumuz üçün. Qonağımız millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlu idi, onunla mənzil məcəlləsində edilən dəyişikliklər haqqında söhbət elədik. Günün sualı isə belədir, Azərbaycanda siyasi məhbus varmı?
Cavablarınızı 050-744-1017 və ya efir@azadlikradiosu.az ünvanında gözləyirik. Az sonra kiçik fasilədən sonra mətbuat icmalını çatdıracaq.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bizə yeni qoşulanlara bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik və baxaq görək bugün çıxan qəzetlər nələrdən yazırlar.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Xaçmazın Həyəcan kəndində siyasət qoçuları var.
Azadlıq qəzeti yazır ki, hökumətin böhrandan çıxmaqla bağlı resepti yoxdur.
İlk növbədə mövcud universitet yataqxanaları tələbələrin ixtiyarına verilməlidir. Bu haqda 525-ci qəzet yazıb.
Bankları müflis vəziyyətə kim salıb? Bu suala Yeni Müsavat cavab axtarıb. İndi isə qəzetlərin yazıqları haqqında daha ətraflı.
Yeni Müsavat qəzeti Xaçmazın Nərəcan kəndində siyasət qoçları olduğu haqqında yazır. Qəzet yazır ki, bir sıra rayonlarda müxalifətçilərə qarşı təzyiqlər hələ də davam edir. Yerli müxalifətçilərə amansız davranılması ilə seçilən rayonlardan biri də Xaçmaz rayonudur. Qəzet yazır ki, Müsavat Partiyasının yerli şöbəsindən onlara məlumat verirlər ki, Şəmsəddin Xəlilov Nərəcan kəndinin sakini Müsavat fəaldır. Heybət Əmrahlılı yanına çağıraraq imza toplamasının heyfini çıxacağım deyib. Bu söhbət konstitusiya əlavə və dəyişikliklərlə bağlı imza toplamadan gedir. Bələdiyyə sədri müsavatçının cibinə narkotik maddə ataraq tuturacağı ilə də hədələyib və burada göstərilir ki, artıq bu cür hallar başqa rayonlarda da olub, o cümlədən Xaçmaz da geri qalmır.
Azadlıq qəzeti isə yazır ki, hökumətin böhrandan çıxmaqla bağlı resepti yoxdur. Qəzet yazır ki, maliyyə böhranı Azərbaycana öz təsirlərini vurmaqda davam etsə də rəsmilər bunu etiraf etmək istəmir. Ancaq istənilən halda böhrandan əsas çıxış yollarından biri xərclərin azaldılması, israfçılığın və korrupsiyanın aradan qaldırılmasıdır. Bəs Azərbaycan hökuməti bu şərtlərə əməl edirmi? Məsələyə münasibət bildirən iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov hökumətin şərtlərə əməl etmədiyini və bunun da ağır fəsadlar yarada biləcəyini qeyd edir. Əslində görünən və qəbul edilən reallıq ondan ibarətdir ki, hələlik hökumətin böhrandan çıxmaqla bağlı resepti yoxdur, yazır qəzet. Böhranın təsirlərini azaltmaq üçün maliyyə sektorunu beynəlxalq sistemdən ayırmağa çalışır. Hökumətin müxtəlif sektorda müşahidə edilən durğunluqla bağlı real addımlar atmaması ona gətirib çıxarıb ki, bugün neftin qiymətinin düşməsi nəticəsində dövlət büdcəsinin gəlirlərinin formalaşmasında problem var. Bugün böhranın təsirlərini aradan qaldırmaq üçün hökumət xərclərin azalması eyni zamanda korrupsiya qarşı mübarizə istiqamətində
addımlarını gücləndirmir. Böhran nəticəsində dövlət büdcəsində yaranan boşluğu doldurmaq üçün bir sıra hallarda hətta lazımsız xərclərin azaldılması əvəzinə qeyri-neft sektoru yaxud kiçik sahibkarlıq hesabına həmin boşluğu doldurmağa çalışır. Bu da təbii ki, çox mənfi nəticələrə gətirib çıxara bilər. Bunu iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyib Azadlıq qəzetinə.
Rəsmi qəzet Azərbaycan qəzeti isə Prezident İlham Əliyevin Reuters agentliyinin müsahibəsini dərcəliyib. Orada prezidentə sual verirlər ki, neft qiymətləri ilə bağlı proqnozlarınız necədir? Siz Avropa bazarlarında əsas hasilatçı ölkələrdən birisiniz. Prezident cavabında deyib ki, təhsil, səhiyyə və infrastruktur sahələri xərclərimizin əsas istiqamətini təşkil edir. Lakin deyə bilərəm ki, hətta bugün mövcud olan qiymətlə bir barel $45 qiyməti ilə də bizim iqtisadiyyat uğurla inkişaf edir. Başqa bir sual olub ki, boru kəmərləri və enerji təhlükəsizliyi haqqında olub bu sual. Deyir ki, müxbir son vaxtlar üzə çıxmış məsələlərdən biri də Türkiyə ilə tranzit qaz kəməri və qazın tranziti haqqında razılaşmadır. Bu, Azərbaycan üçün önəmli məsələdir. Bu sahədə hər hansı irəliləyiş varmı? İlham Əliyev isə cavabında deyib ki, bu danışıqlar prosesindəyik. Ümidvaram ki, həmin danışıqlar mümkün qədər tez başa çatdıracaq. Həmin saziş Azərbaycan qazının Avropa İttifaqı bazarına çıxışını daha da genişləndirəcək. Buna görə bu cür razılaşma hamımız hasilatçılar, istihlakçılar və tranzit ölkələr üçün faydalı olacaq. O deyir ki, ümid edirəm ki, razılaşma yaxın vaxtlarda yekunlaşacaq.
Və yeni müsavat belə bir suala cavab tapmaq istəyib ki, bankların müflis vəziyyətinə kim salıb? Qəzet yazır ki, Azərbaycanın bank sektoru ciddi böhran keçirir. Qəzetə daxil olan məlumata görə bankların çətin vəziyyətə düşmələrinin əsl səbəbi sahibkarların yüksək çinli məmurlar tərəfindən sıxışdırılması, ölkədə biznes mühitinin ağırlaşmasıdır. Belə ki, bank kredit təşkilatlarının mənfəəti daha çox faiz gəlirləri hesabına formalaşırdı. Bankların məlumatlarına nəzər yetirdikdə məlum olur ki, onların faiz gəlirləri faiz xərclərindən çoxdur. Eyni zamanda qeyri faiz gəlirləri qeyri faiz xərclərindən azdır, yazır qəzet. Daha ətraflı yeni müsavatdan oxuya bilərsiniz.
525-ci qəzet maraqlı bir mövzuya toxunub, yataqxanalar mövzusuna, hansı ki, neçə illərdir tələbələr bu yataqxanalardan didərgin düşüblər. Dövlət Bakıdakı yataqxanaları tezliklə vətəndaşların istifadəsinə qaytarmalıdır. Bu təklifi Milli Məclisdə səsləndirib millət vəkilləri, parlamentin sosial siyasət daimi komissiyasının sədri Hadır Rəcəbli deyib ki, ölkədə yataqxana infrastrukturunun inkişafına ehtiyac böyükdür. Hazırda uşaq evlərində böyüyənlər 18 yaşına çatandan sonra faktiki olaraq havada qalırlar. Onların yaşamaq üçün yeri olmur. Əgər dövlətin müvafiq yataqxanaları olarsa, həmin uşaqlar 18 yaşına çatdıqdan sonra da burada yerləşdirilə bilərlər. Millət vəkilləri bildirirlər ki, bu problem tezliklə həll olmalıdır. Bu yazı 525-ci qəzetin bugünkü sayında çıxıb.
Bizim Yol qəzetinə politoloq Vəfa Quluzadə deyib ki, Azərbaycanda Amerikanın hərbi bazaları yerləşdirilməlidir. Vəfa Quluzadə deyir ki, Amerikanın strateji bir yerdə əskəri qüvvə saxlaması həm bu ölkəyə, həm də bizə lazımdır. Vəfa Quluzadə deyir ki, yaxşı olar ki, rəsmi Bakı bu məsələdə ciddi olsun. Yeni Bizim Yol qəzeti yazır bunu.
Bugünkü qəzetlərin icmalını eşitdiniz. İndi isə
sizə bir ismarıc gəlib bizə, onu istəyirəm sizə çatdırım. 057-44-101-7-yə yazıb imzasız bir dinləyici. Sualımızı isə belə idi ki, sizcə Azərbaycanda siyasi məhbus varmı? Bu sualı cavabında yazır ki, bəli var və bunlar Qənimət, Sakid, Zahidovlar, Eynullah, Ruslan, Fərhad və başqalarıdır. Biz də bugün ayağa qalxıb haqqımızı, hüququmuzu istəsək, ən azı qolumuzu, qabırğamızı qıracaqlar, özümüzdə tutacaqlar. Və dinləyici yazır ki, Avropa Şurası bu məsələyə soyuq yanaşır. Sizin də cavablarınız varsa bizim bu sualımıza, Azərbaycanda siyasi məhbus varmı sizcə? Bu suala cavab yazın bizə 050-744-1017 nömrəsinə və ya efir @ Azadlıq Radiosu @ ünvanına və biz 25 dəqiqə sonra yenidən efirdə olacaq, xəbərətənin ikinci hissəsi olacaq və biz sizin yazdıqlarınızı efirdən səsləndirəcəyik.
Saytımızın ünvanı isə belədir, www.azadlıqradiosu.az. Saytımıza daxil olun, forumlarda, sorğularda iştirak edin. Saytımızda hazırda bir səsli fotosesiya var. İran İnqilabı fotojurnalistin gözü ilə adlanır. Girin sayta, daxil olun, maraqlanın. Hələlik isə artıq xəbərətər proqramı bu saatı sona çatmaqdadır. Havanı bir daha xatırladaq.
Bakıda yağmurlu hava gözlənilir. 7-8 dərəcə isti olacaq. Cənub küləyi əsəcək, deyir sinoptiklər.
Azərbaycan bölgələrində də yağıntı gözlənilir. 2-4 dərəcə isti olacaq.
Havanı da çatdırdıq sizə və indi efirə dünən axşam Azadlıq Radiosunun efirinə getmiş kontekst verilişinin təkrarı olacaq. Biz isə 25 dəqiqə sonra yenidən efirdə olacağıq. Xəbərətərin ikinci hissəsi olacaq. Bizdən ayrılmayın. Hələlik.